habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ood kaga imaaneysa v o a washington. waa habeen arbaca bisha juunna waa toddoba sanadkuna waa 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo kasoo baxaysa weerar markaasi ka dhacay meel u dhow xerada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Dool ee gobolka Gedo.
Dool gaari qarax ayaa maxaa ku dhahdaa xaradii meeshii garoonka ciidamada degmaayeen isku sii aadiyey. Ciidamada garoonku ka togaa markii gaarigii inuu soo kacay la arkay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadasha howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
Waqtigan aydinla hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaasoo kawaarishta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan, iskuna urursanayeen, balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaasi howlgal ayaa ka socda.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga ciidankooda ee magaalada Dool ee Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ethiopia ayaa ku sheegtay barteeda Twitter-ka in ciidamada Ethiopia ay ka taqaluseen dadkiisa soo miidaamiyey, islamarkaana ay burburiyeen hubkii ay argagixisadu isticmaalayeen. Dadka degan magaalada Dolow ee gobolka Gedo ayaa goor hore oo maanta ah sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia. Mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda v o a inuu maqlay laba qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha qaraxyadan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadan qarax, wuxuuna ururku sheegay oo kale inay qaraxyadani ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Militariga Ethiopia ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo khasaaraha ka dhashay. Mid ka mid a mas-uuliyiinta gobolka ayaa u sheegay idaacadda v o a inaan cidina wax ku noqonin weerarkan, hase yeeshee wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkan la fashiliyey, 4 askarina ay ku dhaawacmeen. waxaa soo baxaya dareenka dhex jira saraakiisha sarsare ee Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada oo ah in ficilada farakutiriska ah ee dadka Mareykanka ay gacan ka geysanayaan kicinta iyo koritaanka kooxaha xagjirka ah ee cunsuriyiinta iyo midigta fog ee adduunyada. Si gaara saraakiishani waxay farta ugu fiiqeen toogashooyin wadareedyada iyo weeraro kale oo caan ka ahaa gudaha dalkan Mareykanka, kuwaasoo gacan ka geystay in dembiilayaashu ay ka dhigaan shahiidiin kooxo iyo shakhsiyaad isku aragti ah. Ma doonayo in aan ku dhejiyo lambar ama wax kale xogaha aanan la tababan karin, sidaasina waxaa yiri isku duwaha hay-adda amniga gudaha Mareykanka qaybteeda la dagaalanka argagixisada Nicholas Rasmussen, oo sheegay arrintan ka sheegay shir lagaga hadlayay amniga casriga ah talaadadii shalay. Laakiin nasiib darra ayuu yiri way dhacdaa marar badan halka dadka Mareykanka ama dadka Mareykanka ah in ay fuliyaan dhacdooyinka naxdintala ama weeraradan ay u adeegsadaan sidii dhiirigeliyayaal, waxayna gacan ka geystaan xagjirnimada qaybaha kale ee adduunyada, ayuu yiri. Walwalku ma aha mid cusub. Cilmi baarayaasha iyo saraakiisha reer galbeedka iyo xitaa qaar ka mida sharci dejiyaashii hore ee Mareykanka ayaa sannado badan wadaagayay cabsida ah in kooxaha fadhigoodu yahay Mareykanka ay door muhiima ka ciyaareen faafinta fikradaha cunsuriyadda iyo kuwa midigta fog ee caalamka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa arbacadii sheegay in 400,000 oo qof aysan haysan biyo maalin kadib markii uu dilaacay biyo xireenka qofka ee koonfurta Ukraine. Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in burburinta biyo xireenkaasi uu ahaa mid bareer ah, isagoo eedeyn u jeediyay ciidamada Ruushka oo uu ku eedeeyay in aysan u dhaqmin sidii ay u caawin lahaayeen dadka ku nool meelaha Ruushka uu ka taliyo ee hadda la tacaalaya saameynta fatahaadan. Maamulka Ukraine ayaa sheegay in ka badan 17,000 oo qof laga daadgureeyay deegaanada ku teedsan webiga Dnipro, iyadoo ku dhowaad 40 magaalo iyo tuulooyin ay ku faafeen deegaanada hoos yimaada Ukraine. In ka badan 900 oo qof ayaa laga daadgureeyay goobaha uu Ruushku qabsaday. Labada dhinac ayaa dhinaca kale ku eedeeyay ayaa dhinacba dhinaca kale waxa uu ku eedeynayaa burburinta biyo xireenkan oo ku yaala meel qiyaastii 70 kilomitir dhanka bariga ka xigta magaalada Kherson oo qayb ka mid ah Ukraine oo uu Ruushku maamulayay in ka badan 1 sano. Magaaladan Washington aqalka cad ayaa talaadadii sheegay inuusan si rasmi ah u sheegi karin waxa sababay burburka biyo xireenkan weyn, balse uu qiimeynayo wararka sheegaya in qarax uu ka dambeeyey burburka biyo xireenkan Ruushkuna ay mas-uul ka yihiin. Qaramada Midoobayna xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in weerarada ka dhanka ah rayidka iyo kaabayaasha rayidka ay tahay in la joojiyo. Amir Hare ayaa soo gabagabeeyay cadeymo uu ka bixinayay maxkamadda sare ee London arbacadii maanta kadib ku dhawaad 8 saacadood oo su-aalo la weydiinayay, lagana weydiinayay kiiska telefoonna la jabsaday ee ka dhanka ah kooxda wargeysyada Britain, wuxuuna waayay aragnimadiisa arrintan ku tilmaamay mid aad u adag oo badan. Hare oo ah xubinta ugu sarreysa ee boqortooyada Ingiriiska oo ka soo muuqda sanduuqa markaati furku ama qofka markaatiga furaya uu fariista ee maxkamadda, ayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeya ee boqortooyada ah ee muddo 130 sano ah halkaasi istaaga. Waana maalintii labaad oo su-aalo laga weydiinayo eedeymihiisa ah in wargeysyada xanta faafiya ay u adeegsadeen siyaabo sharci darro ah si ay u beegsadaan isaga tan iyo yaraantiisii. Amiirku waxa uu mararka qaar dood kulul ay isweydaarsanayeen Andrew Green oo ah qareenka wargeysyada Mirror Group ee loo soo gaabiyo MGN ee daabaca wargeysyada Daily Mirror, Sunday Mirror iyo Sunday People, kuwaasi oo isaga iyo 100 kale ay ku dacweeyeen eedeymo ku saabsan falal sharci darro ah intii u dhexeysay 1919 ilaa iyo 2011. Hare oo ah qofka shanaad ee dhexalka boqortooyada Britain le ayay qiira ka muuqatay dhammaadka markaati furkiisa markii uu weydiiyey qareenkiisa David Sherbrone sida ay u dareemay ama uu dareemayo in uu ka jawaabo su-aalaha ku saabsan eedeymaha uu ka jeediyey maxkamadda iyadoo warbaahinta dunidu ay daawanayso. Haris qoto dheer ayuu neefta u qaaday, wuxuuna ku jawaabay, waa wax aad u adag. Qareenada matalaya Haare iyo dadka kale ee dacwadda ku jira ayaa ku doodaya in tafaftirayaasha sare iyo madaxda MGN ay ogaayeen oo ay ogolaadeen jabsiga telefoonada oo ay ku amreen baarayaal gaar ah inay soo helaan macluumaad si khiyaano ah. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dadka degan magaalada Dolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo ay ciidamada Itoobiya ku sugan yihiin. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA inuu maqlay 2 qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha qaraxyadan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 2 qarax, waxaana ururku uu sheegay oo kale in qaraxyadan ay ka dambeeyeen 2 ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. Militariga Itoobiya ayaan arrintaasi ka hadlin, inkastoo wasaaradda arrimaha dibaddu ay bayaan ka soo saartay. Hay'adaha mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo garab ka taageersan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in qaraxyadaasi aysan geysan khasaare. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuux Haaji ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Waa walaal maanta ay
garow gaari qarax ayaa maxaa ku dhacay xaradii meeshii garoonka idma degnaayeen isku soo aadiyay haddii waxaa jiraan haddii kontaroolka ciidamada garoonka uu ka fogaa markii gaarigii inuu soo kacay ayaa la arkay waa deejiyeen xabada lagu deejiyey markii la kari waa oo inuu qarax yahay la ogaadana asagoona ciidankii soo gaaran ayaa gantaan madbax lagu dhuftay gaarigii kaligii ayaa meesha ku gurtay iyo dadkii maamiyaha watay waxay leedahay naadiya marka shacabki iyo ciidamada meesha jooga wax khasaare kama soo gaarin asaga kaliya ayaa meesha ku gurtay
waa tahay xerada gaariga uu ku socday yaa deganaa
walaal garoonkii weeye ciidamada soomaaliya iyo ciidama maxaa ku rahdaa ethiopia ayaa isla degnaa waana garoonka dee caadi ahaa oo maxaa ku rahdaa diyaaradda ilaaladiisana way fogeed oo meelo dheer ayaa laga joogay oo baraha kontaroolada la joogay aad bay u fogeed laakiin asagu ujeedkiisa waxay ahayd inuu garoonkii gala ciidamadan uu khasaare gaarsiiya diyaaradahan uu khasaare gaarsiiyay ahayd laakiin waxay dhahay maadi ah waxaa looga hortagay meel aad u fog informationkiisana waa la helay si saxa loo helay markii la damcay la joojiyo xabada lagu riday taageyna madfa caadi a lagu dhaftay keligiis ayaa meesha ugu
waa tahay dabcan haddii meesha qarax uu ka dhacay ma waxaad leedahay ma jirto wax khasaara oo soo gaaray ciidamadii iyo dadkii ka agdhowaa
may walaalaal umaadsan tahay wax khasaara oo dadkii ka agdhowaa uu soo gaaray male meesha meel xaafada ahayna maysan ahayn wadada uu kusoo galay wadada kore oo laboorka lagu soo galay ahayd oo dhanka xagga looga imaanayay wuxuu geli lahaa barta ciidanka uu degnaa unbay ahayd ciidankana meel ka horeysa ayaa looga hortagay informationkiisii xogta ayaa la helay markii in la joojiyo dabcay uu isan isaageynina hubka weynaa oo meesha yeeli madfac ka mid a ayaana ugu dhuftay marka halkaasuu kaligii ku dhalaada
yaa madfac ku dhuftay
ciidamadii ilaalada ahaa oo meesha joogay oo soomaalidii itoobiyaanka isugu jiray
gartay
marka waa laga guuleystay sida ay rabeen dhagarqabayaasha ee umaysan dhicin marka ayaga keliya ayaa ku khasaaray meeshaas
waa tahay warar baa sheegaya in qarax kadib rasaas xooggan aadna waxiga garoonka laga maqlayay marka maxay rasaasaasi ahayd
walaalaala umaadsan tahay xabadaha dhacay marka hore gaariga ayaa lagu riday marka gaariga xabadaha lagu riday san istaageynin oo la ogaaday waa markaas markii hubka weyn lagu dhufanayo marka rasaasta dhacday noocaas ayay ahayd marka ciidamo kale oo soo galay midna maysan jirin gaarigaas nidaaminta ku socday inbuu ahaa gaarigiina waa laga guuleystay cadowga siday rabeen maumaysan noqon ilaalada ayaa aada u adkeed meesha joogtay marka waa guul weyn oo aad maxaa ku dhahdaa usoo hoyeysay dadka meesha joogay iyo ciidamada meesha joogay waxaana ilahay maadiya wax khasaara nafeed oo meeshaas ka dhacay oo inta gaarigkii gaariga wataanaan ahaynna maysan jirin
waa tahay degmada doolow sidaan ognahay waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan ee gobolka gado marka see al-shabaab ugu suurto gashay in weerar ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ama goob ay ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaalida degnaayeen
walaalaada umaadsan tahay gobolka gado guud ahaan degmada keliya ugu nabadgelyo badneed boqolkiiba boqol nabadgelyadeeda ahayd ayay ahayd degmooyinka kale boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan ayaa la dhihi jiray degmooyinka kale laakiin degmada doolow boqolkiiba boqol ayuu amnigeeda ahaa dee nimankan isnidaaminta watana dee hadday doonaan xaafada iska soo gashanaan gaariga hadday doonaan dee gaari maxaa ku rahdaa lama ilaalin kara iyo qof isnidaaminay labadaba lama ilaalin kara laakiin information kiis ayaa la helay qaraxaas sida ay qoreysa xogta lasii helay eegan buuxaa lagu jiray isla asagana wuxuu rabay khasaare inuu gaarsiiyo garoonka iyo halka ciidamada baraha ay fadhiyeen inuu khasaare gaarsiiyo ayuu rabay marka iyadoo heegan jiro kusoo aaday kadibna ayaa maxaaaloo
kashee waa tahay qaraxa kadib warar baa sheegaya in ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa soomaalidu ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada oo baaritaano ay ka sameynayaan taa maxaa ka jira
amniga markorooda aad buu adkaa aada uu adkaa amniga aaa haddana amniga boqolkiiba boqol ayaa loo siyaasiyey boqolkiiba boqol ayaa loo adkiyaa
gartay waa sidee xaaladda marka doolow haddan
xaaladda doolow waa nabadgelya boqolkiiba boqol amnigana waa seef dhammaan ciidamadii waxay baarayaan goobihii laga shakisanaa oo dhan haddana ciidamada ayaa shaqaafaya wax colays oo ka jirana ma jira nabadgelyadeedana waa boqolkiiba boqol amnigeedana waa seef ciidamadana ciidankooda ay ku jiraan wixii soo aaday oo maxaa ku rahdaa dhibaato inankay sarabina waa la fikiriyay meel fogna waa looga hortagay intaagi kolo ilaama amniga iyo baaritaan unbay geli doonaan laakiin annaga waxaan ku naqaanaa qarax iyo daad mar aragta nin uxil saarana jiro oo cadowga nala dirira markay tabar kale waayeen waxay aada ugu dagaalamaan inqad inuu issoo nidaamiyo iyo inuu maxaa ku rahdaa baabuur ay qarax kusoo xiraan labaas unbay aada ugu adeegtaan nimankaan dhabarqabayaasha oo u dowla haddii hadda cid xalo ku eedeynana midasayigaas unbaa maxaa ku rahdaa
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gudoomi ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka gada cismaan nuur xaaji wuxuu u warramayay wariyaheena aadan maxamed salaad. dowladda soomaaliya ayaa dhinaca kalena faahfaahin ka bixisay howlgal ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen deegaanka beledul amiin ee gobolka shabeellaha hoose. warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaheena zeynab abuukar.
wasiirka warfaafinta soomaaliya daa'uud aweys oo saaka shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyey in howlgal ciidamada dowladda ay ka fuliyeen deegaanka beledul amiin ee gobolka shabeellaha hoose lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab, kuwaas oo uu sheegay in ay si qarsoodi ah isugu uruursanayeen beer ku taala deegaankaas. wuxuuna sheegay in dowladdu dishay in ka badan 20 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. waxa uu sheegay in howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa saaxiibada caalamka, isaga oo sheegay in weerarkan dowladdu u aragto muhiimad weyn oo looga hortagayo khatarta kooxda al-shabaab.
waqtigan idin la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo beledul amiin oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan, halkaasoo kawaarishdu isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan, iskuna urursanayeen, balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana lasoo xaqiijiyay ay labaatameeyo ee ka tirsan kawaarish sabab halkaas lagu dilay, wixii dheeraadna waa idinla socosiin doonaa dowla yidhahda.
wasiirka warfaafinta ayaa dhanka kale sheegay in wejiga labaad howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab uu dhowaan bilaaban doono, isaga oo intaasi ku daray in wadamo ka socda dalalka dariska ah ka qayb qaadan doonaan wejiga labaad ee dagaalka.
sidaad loo socotaanna waxaa socda howlgallada lagu ciribtiray khawaarijta oo qaybo badan oo dalka ka socda. waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka soomaaliya hogaaminayso la filayo inuu dhowaan bilowdo. waxaana xusid mudan in wadamada dariska ee khatarta khawaarijta lala dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan, maadaama la garoosaday in haddii khawaarijta laga suuliyo soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah. wadamadaasi waxaa ka mid ah kenya, ethoobiya iyo jibuuti, isla markaana ay halkaasi khatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan. ciidanka ka imaanaya wadamada dariska ah oo ka hoos shaqayn doona ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha allah.
hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey saaxiibada caalamka oo garab siinaya ciidamada dowladda soomaaliya ee weeraro duqeymo ah ka fuliyeen koonfurta soomaaliya, kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab, inkastoo al-shabaab ay weeraro kala duwan geysteen. Zeynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ciidamo ka socda wadamada safka hore ay ka qaybgeli doonaan wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab. dhinaca kalena waxaa sanad ku dhow markii kacdoonka ka dhanka al-shabaab uu ka bilowday gobolka hiiraan. haddaba imaatinka ciidankaasi iyo howlgallada socda ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan. waana qayb ka mid ah wareysi dheer oo aanu la yeelanay toddobaadkii hore.
cid kastoo shabaab dhagax ku tuuraysa ee anigu waan soo dhoweynayaa, haddaan si kale u dhigo ka soo qaad xilliyadii aan soo dhaafnay markii ay soo galeen Foreign State wadamada safka hore 2008 xilligii ciidamada Ethiopia soo galeen Soomaaliya, xilliyo kasoo dambeeyey maalin walba hadda AMISOMta faraha badan ama ADMIS oo faraha badan ee Soomaaliya joogta ee 2020 haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro, laguma guuleysa kala shabaab dalka in laga saara. aniga aragtida aan qabo oo aanan la gabarin taas waay
waa garta. waxaan rabaa fikradaada inaad ila wadaagto mas-uul ahaan waxaan ku idhaahdaa iyo dee khabiir arrimahan la dagaalanka al-shabaaba. Hadda ciidamadii dowladdu meelo kala duwan bay joogaan, gobollada dhexe, mise gawaay, gaalcad, buudbuud, hiloolagaab, dagaalo fara badan baa ka dhacay, howlgallana ma socdaan, dhulla ma xoreynayaan, ciidankiina way dhimanayaan. Maxaa qaldan?
su-aashaa taliya xoog inaad weydiiso asaga iskale ayaa ila haboon, sababtoo aniga taliya xoog maahi. ciidan soomaaliyeed oo militariya ma maamulo. aniga waxaa maamulaa waa militari saato, waa jabhado, waa ciidamadii localka ahay, quriga geeloodo kala baxeen haystay oo deegaanka dhulkii ay xoreeyeenna. ciidan hadda xoogga dalka soomaaliyeed meelo kooban uu ka joogaa, waxaa dhulkii la xoreeyey ilaalinaya oo difaaca ku jiraa waa dadkii u dhashay deegaanka oo ilaashanaya oo lahaansho dhulkooda ilaalinayano. marka su-aasha maxaa qaldan ah, maxaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay waajibaadkooda u gudan laayeena, waxaa ila haboon inaad ciddii quseysa weydiiso.
waa gartay, laakiin fikraddaada waad ka dhiiban kartaa haddii ciidan ay xerya ku jiraan ayna dhimanayaan oo halkaa in lagu soo weeraro uun xaaladda ku soo koobantay, hadday dhimanayaanna iyagoo dhul xoreynaya ama dagaalamaya hore u socda aysan dhimanayn, soo fikrad kama dhiiban kartid waxa qaldan?
waxay ila tahay fikraddeedii inaan hore u dhiibtay ciidamada waxaa ka maqan eg ciidan baa halkan difaaca ka gelaya 5 kilometer 3 kilometer ciidanka hortiisa cadowga jooga cid u sheegaysa ay ma jirto, ma garanayaan waxa hor jooga, ma garanayaan maxaan kuura xog wax u keenayaa ma jiraan. jihada cadowga cid ka horeysoo dhaqdhaqaaqaysaa ma jirto. ciidanka xeradan uu ku jiraa 3 kilometer ciduu joogta cid u war keenaysaa ma jirto. dhulkii ma fahamtaadi? marka waxaa imanaysaa in la burburiyo ciidanka inta loo yimaado. waxaa meesha ay saddu ka quruntaa waxay tahay in la mobilaas gareeyo, la diyaariyo, loo diyaariyo ciidamada deegaanka maleeshiyeedka in loo diyaariyo inay la dagaalamaan cadowga oo ay ciidamada militariga ka hor dagaalamaan oo ay ka barbar diriraan oo jihada cadowga mar walba lagu sii fidiyo oo iyagu ay noqdaan indhahoro oo iyagu ay noqdaan kuwa cadowga soo sheega oo lahaansha jira waa lahaansho. shabaabkiina cadowga shacabka waa dhexmarayaa, militarigiina waa dhexmarayaan, mid walbana indhahay ka daawanayaa. sababta khasaaraha keenaysa sababtan waa
waa garta. marka waxaan rabay inaad bal qiimeyso kacdoonkii bulshadu hadda, maxaa kad buu galay, ma burburay, ma istaagay, maxay kula tahay, mise wuxuu ku jira xaalad kala guura?
iyow adduunka waxaa la yidhaha impossible ma jirto, wax kasta ay waa possible. shacabka waa la diyaarin karaa, shacab iska diyaarsan oo meel iska fafadhiyaa ma jiro. in midka hiiraan u gaar u ahaa ma jirto. shacabka soomaaliyeed waa isla mid, qof qofaa dadka soomaaliyeed u kala fiican yahay, reer reer uma kala fiicna. sida kuwan loo diyaariyo kuwa kaleba waa loo diyaari karaa, laakiin dee ma aragtida anigu aan qabnaan sax ahayn, I don't know. ma waxaan moogahay baa jira, I don't know. ma gara karo sida wax yihiin, dariiqii lasoo maray sidaasoo u ekaa. sideedana haddaan si kale kugu dhigo, dadka soomaalida difaac shaqo kuma leh, ama militari ha ahaado ama magacu doono ha noqdo ama reer ha ahaado, dadka soomaalida difaac shaqaba kuma leh, weerar uu shaqo ku leeyahay. soomaalida difaac uma samaysnaba, kala jar ahaanba uma samaysan soomaalida difaac, weeraray u samaysan tahay. marka dadkii ciidamadii xoogga weerar laguma wado oo lama diyaariyo, hool weerar kuma socdaan, shacabkii inuu ka barbar diriro oo xogta u keeno oo iyaga indha hore u noqdo la rabayna ma diyaarsana. ciidamada meelaha guuldaradu kaga imaanaysa anig aragtayda intaas waa.
maxaad ka heli jirteen oo kaalmo ah dowladda
goorma
intii howlgallada aad ku jireen dadka deegaankan ka hadlaya?
dowladdu waxay ciidamada xoogno iyo gacan saddexaad oo dowladda soomaaliyeedan ayaaba sibood waxayna sii jireen cirka iyo ciidamada naga dhinac dirira rasaastan ku dagaalamaynana dowladdaana siisa.
marka mustaqbalka hadda maxaad u jeedaa markayn soo gabagabayno howlgalladii dadka shacabka iyo doorkii ay ku lahaayeen xoreynta waddanka iyo sida aad sheegtay howlgallada socda lahaanshihiisa doorkii ay ku lahaayeen dadka deegaanka mustaqbalkiisu muxuu noqonaya?
dadka deegaanka mustaqbalkiisu marka koowaad waxay iyagu lahaayeen bay ka shaqeeyeen, cidna marti ugama aha, dhulkoodii ayay ka saarteen cadowga waana ilaashadaan. marka waxay ila tahay wax ay leeyihiin bay iyagu ilaashaduu hayaanay la jiraanay waardiinayaan. de dowladdan waxaan uga baahannahay iyo dowladaha ama soomaaliya taageera in dadka mustaqbal loo sameeyo, bacdul howlgal mustaqbal in loo sameeyo ka duwan midka hadda ay ku jiraan. saasaa ila haboon.
Way, adiga su'aal gaar haddaan ku weydiiyo, waad ogtahay shabaab waa urur dakana badan. Adiga shakhsiyan dabcan ma ku hanjabeen xaaladaada amnigu waa sidee? Hanjabaada intee la'eg baa ku soo gaaray?
Way soo dhaaftay. Qof loola hadlay iyo qof fariin loo diray iyo waxaas way isla soo dhaaftay. Shabaabna anigii ima hanjabi karo, canug yaree uskagle ee duur ku jiray anigii ima hanjabi karo. Inay khatar ila raadinayaanna waa wax cad, laakiin anigu waxaan rumaysanahay wax ilaahay soo dhinac mariyay ma imanayaan. Ilaahay wax soo dhinac maray ma imanayaan. Wax alla igu talagalanay ma seegayaan. Intaasaan rumaysanahay inaan Soomaaliya ka dabar jarana wayga go'an tahay. Inta tabartaydu laagta.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan wuxuu u waramayay wariyaheenna Haaruun Macruuf. Magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ku soo noqnoqday fatahaado oo magaalada u geystay wabiga Shabeelle sanadkan. Daadadkii magaalada ku dhuftay waxaa ku barakacay ku dhawaad rubuc milyan, sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya. Inkastoo ay daadadkani dhibaato u geysteen magaalada, haddana qowdi yartaba qola ayaysan uga darin. Magaalada Beledweyne waxaa jirta ganacsato iyo xoogsato ka shaqeeya ama ka faa'iideysta adeegyada gurmadka daadadka. Wariyaha V O E-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Beledweyne nooga soo diray.
Inkastoo dadka iyo deegaankuba ay dhibaato ku qabaan isbeddelka cimilada iyo xaaladaha ka dhashay ee fatahaadda, haddana waxaa jira dad ganacsato ah oo isku daya in dhaqaale ay ka sameeyaan maadaama ay u bareerayaan khatar badan. Fataadaha caadiyan waxay kala xiraan isu socodka dadka iyo ganacsiga, waana ay yartahay ganacsade ku adkaysta in ganacsigiisa uu sii wato xaaladda jirta awgeed. Cabdi Barre Maxamed waxa uu ganacsi ku leeyahay agagaarka Buundada waxa uu ka warramayaa waayo aragnimada uu ka helay fatahaadaha ku soo noqnoqday magaalada iyo sida ganacsigiisa uu u shaqeeyo.
Walaalow, annaga markay biyaha ay soo baxeen waagii hore biyibaxayinka hore waa ka qixi jirnay. Middaan dambe waa la qabsannay. Ganacsigii sidiisa noogu socday shay aan wayna xitaa male. Biyaha dee waa soo jiiri jirna, wax nogul soo qaadi jiray gaaryaana, wax nogul keena iyo baalka la yiraahdo cagafyo aan nogul keena. Ganacsigeena sidii noogu socdaa waxaan wayna male. Intii yartooda hadda biyaha socdeen ganacsi macaan oo yar, hilibka, caanaha, waxaa kalonka baradhada, basasha, waxyaabaha mooska, shay aan wayna male.
Cabdi, maxaa la dhihi karaa waayo aragnimada aad ka dhaxashay fataadihii soo laablaabanayay in ganacsigaadii aadan marna ka dhaqaaqin?
Ka fahmay oo aad mar labaad aan ka fahmay inaana qixin oon biyana iskaga dhex ganacsanno oon sidii ahaddeer aan wixii nogul keeni jiray aan sheeyey aan adeegsanno oo nogul keeno. Sidaasaan ka dhaxalnay. Maxaa meesheena hore waa u adeegnaa, dadaan ugu dhiibnaa ayaa u geeyo, qoraasin oo kalena dadaan ugu dhiibnaa, gaariyaan ugu dhiibnaa u geeyo. Macaamiisha cusuba hadda aan samaysayna sidii kuwa kasii wanaagsanaan beelnay badda oo aad oo aad ahoo aan waxyaabo badan ka helnay.
Ganacsato badan ayaa ganacsigooda isaga hara marka ay ku adkaato shaqada macaamiisha iyo wax iibsiga oo yaraada. Cabdi Barre sidee ayuu ku maareeyaa marka xaaladahaasi sida lama filaanka ah isu bedelaan?
Wallaahi, dad badanaa macaamiishii oo markii go-toonkii uu dhacay, dad badanaa macaamiil aan ka helnay, aan ka faa'iideysanay, aan lacag ka helnay oo ku caymanay ilaahay. Alxamdulilah, ilaah noogu gargaaray. Macaamiishiina horena waa wadanaa, meel kasta ay joogaan waa ugu geynaa. Markay baa cagafta waxay noo keento ayaan hadda ayagan ugu dhiibnaa ay noo geysaa, kadibna waa noogu soo adeegaan. Haddana waxayna noogu keenaan khasab waaye dadka uu baahan yahay. Macaamiilaha la sameeyaa waxyaabaa isdhexgelinaa, waa iskaga dulqaadanaa. Markii ay wax keensadaana waa ka qaadanaa, mar kalentana waa siinaa. Waayo aragnimada aan ka dhaxalnay biyahana waxaa ka mid a markay soo dhow yihiin oo la yiraahdo meelahaas soo joogaan waa bixi jirnay. Markaan baxnay janta kundisha ama ceel jaalaan degi jirnay, hadda waa la qabsanay guryaheena iska joognaa, ayagoo biyaha ku jirna guryahena iska joognaa, sideena ugu ganacsanaa.
Marka caruurtii iyo ganacsigii sidee la isugu hayn karaa?
Caruurta guriga joogaan, annaga biyaheena iskaga dhex shaqaysan, abiikiina gurigeena wayna, waxayna raashinkeena waxayna guriga inoo yaaliin. Dadka dadweynaha dhan sidaasoo kalenta ismaaya, wixii qaxi karna waa iska qaxeen. Laakiin waayo aragnimo badan oo biyahan soo noqnoqday oo dadka aad ugu dhacla, ayagoo biyaha inta isaga juraan ayay iskaga shaqaysaayaan, guryoodana iska joogaan.
Ganacsatada yaryar qaybtood waxay si weyn ugu dadaalaan in dhaqaale ay ka sameeyaan musiibooyinka dabiiciga ah. Fatahaaduna waxay burburisaa dhammaan hab nololeedka dadka, taasoo u baahan in waqti iyo dhaqaale mar kale la geliyo. Cali Cabdiqaadir Shukri waxa uu dukaan yar ku leeyahay afaafka hore ee buundada. Waxa uu ka warramayaa sida ay fatahaaddu u dhibaateyso mar walba ganacsigiisa.
Biyaha markay isoo galaan, hadda shan goor ay isoo galeen, sidan oo macaamilo waxa waa biyahaas iska dhex jooga. Xoogaaga yaroo ganacsiga ii saa saarna korkaasna saartaa. Wixii macaamiishii hore ay ahayna sidii ninka ii imaan karan waa ii imaada, waa iga gataa. Ninkan hadda iga qaxawa meelaha kale aadan waxa waaye waa ismaba hayno. Laakiin aniga sidaasaa nolosheyda ku maareeyey ilaa micnaha shanta biyo oo isoo galay, sidaasaa nolosheyda ku maareeyey ma garag.
Cali, waxaa tiri biyaha soo galo meeshaa ku ganacsato dhan wada biyo noqdaan. Marka maxaa samaysaa badeecadii kuu taallay, sidee ku maareysaa? Midda kale macaamiisha markay kaa kala tagaan oo kale, qaabka nolosha see wax u helaysaa? Hadiiba dadkii ay kala qaxeen, laga yaabo qoyskaada inuu qaxay, adiga ganacsi keliya ku arkaa?
Maasha allah, alxamdulilah, dadka horta markii biyaha yimaadaan nin walba meesha u aadi karo aadaa, macaamiisha ayadana sidaas oo kale waaye. Laakiin aniga waxa igu duruufta iqabsata waxa waaye markii meesha lagu kala tago in micnaha dib aan u cuno wixii yaraay oo aan haystay dib ayaan usii cunaa. Kabacdi markii biyaha laga soo noqdo ama ay soo abaabulmaan oo xoogaa macaamiisha soo noqoto, ayaa haddana wixii deen aan heli karana kusoo deedmadaa, wixii aan deen u heli karina sidaydii hore xoogaaga yaraan dib ugu laabtaa ilaa aan iska soo kabo oo ama deyntii iyo dad islaamiyad ah ka soo qaado. Sidaasaan macnaha haddana aan macaamiisheedii aan iskula maareynaa mar xilliga biyaha.
Ilaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay, 12 jeer ayuu wabiga Shabeelle ku fatahay magaalada Beledweyne iyo deegaanada u dhow. La noolaashaha dadka ee xaaladaha fatahaadda waxa ay u baahan tahay laqabsi badan, maadaama aanu jirin waddo kale oo u furan. Haddaba ilaa intee la'eg ayay dadka Beledweyne ku sii jiri karaan xaaladahan adag oo ay ka dhaxleen isbeddelka dhinaca cimilada? Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin dul maro. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga ciidankooda ee magaalada Soomaaliya ee Dolow. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa ku sheegtay barteeda Twitterka in ciidamada Itoobiya ay ka takhaluseen dadkii isa soo miidaamiyey, islamarkaana ay burburiyeen hubkii ay argagixisadu isticmaalayeen. Dadka deegaanka magaalada Dolow ee gobolka Gada gaar ahaan ayaa goor hore oo maanta ah sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidamadu ay isticmaalaan, gaar ahaana kuwa Itoobiya. Mid ka mida dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda V O A inuu maqlay laba qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10-kii aroornimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha qaraxyadaasi. Waxaa soo baxaya dareenka dhex jira saraakiisha sarsare ee Mareykanka ee la dagaalama argagixisada oo ah in ficillo fara ku tirisa oo dadka Mareykanka ay gacan ka geysanayaan ay kicinayso ama ay kuritaan ku sameynayso kooxaha xagjiriinta ah iyo cunsuriyiinta midigta fog ee dunida. Si gaar ah saraakiishani waxay farta ugu fiiqeen toogashooyin wadareedyada iyo weerarada kale ee caanka ahaa ee gudaha dalkan Mareykanka soo maray, kuwaasoo gacan ka geystay in dembiilayaashu ay ka dhigaan shahiidiin kooxo iyo shaqsiyaad ay isku aragti yihiin. Walwalkani ma aha mid cusub. Cilmi baarayaasha iyo saraakiisha reer galbeedka iyo xitaa qaar ka mida sharci dejiyaasha Mareykanka ee hore ayaa sanado badan wadaagaya cabsida ah in kooxaha fadhigoodu yahay Mareykanka ay door muhiim ah ka ciyaareen faafinta fikradaha cunsuriyadda iyo kuwa midigta fog ee caalamka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna Arbacada maanta ah waxa uu sheegay in 400 kun oo qof aysan haysan biyo maalin kadib markii ay dilaacday biyo xireenkii koonfurta Ukraine. Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray burburinta biyo-xireenkan wuxuu ahaa mid bareer ah isagoo ku eedeeyay ama eedeyn u jeediyay ciidamada Ruushka oo uu sheegay in aanay u dhaqmin sidii ay u caawin lahaayeen dadka ku nool meelaha Ruushku ka taliya ee hadda la tacaalaya saameynta fatahaadan. Maamulka Ukraine ayaa sheegay in in ka badan 17,000 oo qof laga daadgureeyay deegaanada ku teedsan wabiga Dnipro iyadoo ku dhawaad 4 magaalo iyo tuulooyin ay ku fatiheen deegaanada hoos yimaada Ukraine. In ka badan 900 oo qof ayaa laga daadgureeyay goobaha uu Ruushku qabsaday. Prince Harry-na wuxuu soo gabagabeeyay cadeymo uu ka bixinayay maxkamadda sare ee London Arbacada maanta ah kadib ku dhawaad 8 saacadood oo su'aalo la iska weydiinayay kiiska telefoonada la jabsaday ee ka dhanka ah kooxda wargeysyada British-ka ah, wuxuuna waayay aragnimadiisii arintaasi uu ku tilmaamay mid aad u badan. Harry oo ah xubinta ugu sareysa ee boqortooyada Ingiriiska ee ka soo muuqda sanduuqa markhaatigu uu fariista ee maxkamadda in ka badan 130 sano muddo haatan laga joogo, ayaa maalintii labaad su'aalo laga weydiiyay eedeymihiisa ahaa in wargeyska kuwa xanta qora ah ay u adeegsadeen siyaabo sharci darro ah si ay u beegsadaan isaga tan iyo yaraantiisii. Amiirku waxa uu mararka qaar dood kulul ay isweydaarsanayeen Andrew Green oo ah qareenka wargeysyada Mirror Group ee loo soo gaabiyay MGN ee daabaca wargeysyada Daily Mirror, Sunday Mirror iyo weliba Sunday People, kuwaasi oo isaga iyo 100 qof oo kale ay ku dacay weeyeen eedeymo ku saabsan falal sharci darro ah intii u dhaxeysay 1990-kii ilaa iyo 2011-ka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kadib guul taariikhi ah oo uu ka gaaray doorashada duqa magaalada labaad ee ugu weyn Colorado ee Colorado Spring, Yemi Mobolade oo asal ahaan ka soo jeeda Nigeria ayaa 6 Juun loo dhaariyay xilka loo doortay, kaasoo noqonaya qofkii ugu horeeyay ee madow ah ee xilkaasi qabta. Warbixintan oo ay VOA qortay waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Gudoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis ayaa sheegay inay dhiirigelisay sheekada Mobolade, qof naftiisa u huray inuu ka dhigo Colorado Springs iyo Ameerika oo idil meel wanaagsan oo sheekadiisana aan dhammaantan aqoonsan karayno, ayaa halkan yimid oo ka bilaabay ganacsiyo, ayuu yiri Polis oo ka hadlay xafladda caleemasaarka. Yemi ayaa waxa uu Mareykanka yimid 72 sano ka hor isaga oo arday ah, waxaana uu noqday muwaadin Mareykan sanadkii 2017, halkaas oo uu qoys ka aasaasay kadibna uu furay 2 maqaaxi iyo sidoo kale kaniisad, kadibna waxa uu ku guuleystay doorashada magaalada oo dhaqan ahaan muxaafada, isagoo noqday hogaamiyihii ugu horreeyay madow ah ee halkaasi laga soo doortay. Subax kasta waan toosaa, waxaan u malaynayay inay tahay riyo, kadibna waxaan ogaaday inaysan riyo ahayn oo tani ay dhab tahay, ayuu yiri Yemi oo ka hadlayay doorashadiisa. Yemi ayaa kasbaday kalsoonida qaar badan oo ka mid ah dadka deggan magaalada laga soo doortay kadib markii loo doortay inuu noqdo maareeyaha ganacsiga yaryar ee Colorado Springs sanadihii 2019 ilaa 2022. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in guusha doorashada Yemi ay dirayso fariinta in gobolkooda uu soo dhaweynayo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Colorado Springs waxa ay noo soo dhaweysay si wanaagsan, ayuu yiri Mitchell Libede oo VOA-da la hadlay, isagoo intaasi ku daray haddii dadka reer Colorado aysan niyad wanaagsan ku qaabili lahayn aysan jiri lahayn guusha hadda ay gaareen, sida uu Libere sheegay, kaas oo ah hogaamiye ka tirsan kaniisad ku taala magaalada Colorado Springs ee laga soo doortay Yemi Mobolade. Magaaladan oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 500,000 oo qof oo 75% caddaan yihiin, ayaa rajo ka helay ololaha doorashada inkan asal ahaan ka soo jeeda Nigeria. Duqa cusub ee magaalada Colorado Springs Yemi Mobolade ayaa waxa uu ballan qaaday in hogaamiye uu noqon doono dhammaan dadka magaalada isaga laga soo doortay.
Warbixintii VOA oo ay qortay waxaa noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan. dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxaa toddobaadyadii u dambeeyay si isdaba joog ah uga socday dhoofka xoolaha nool kuwaasoo loo iibgeynayo dalka Sacuudiga iyo waddamo kale oo ku yaala Qaliijka. Wariyaha V o eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa dhoofka xoolaha ka wareysatay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax, waxayna ugu horeyn weydiisay tirada xoolaha ka dhoofay dekedda iyo halka ay marayso ballaarinta dekedda Boosaaso oo muddo bil ah uu dhismaheedu socday.
Xilliga mowsimka xajka waxaa ka dhoofa dekedda Boosaaso xoolo u kala safra wadamada carabta sida Cumaan, Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya. Xalay ilaa 6 doonyood ayaa ka baxay dekedda magaalada Boosaaso habeen hore iyo habeenka ku sii xigayna waxaa ka baxay maraakiib livestocks ah oo runtii tirada xoolaha xalay dhoofay ilaa iyo 30,000 oo neef ayay ahaayeen oo isugu jira waxa weeye ari iyo lo.
maraakiibtii habeen hore dhooftay imisa xoolo ayay qaadeen?
maraakiibtii dhoofay waxay isugu jireen geel iyo ari, xoolahaasina waxay ku wajahnaayeen dalka Sacuudi Arabiya, waxayna tiradoodu ay ahayd ilaa iyo 95,000 isku geyntooda. xilligan waa xilli sanad barwaaqaad, waa sanad xoolaha mataqaanaa si xawliya ay uga dhoofayaaneen gudaha dalka Soomaaliya.
bal markii la isku dardaro toddobaadkan ama toddobaadyada u dambeeya xoolaha dhoofay, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada guud?
toddobaadkii hadda lasoo dhaafay tirada guud ee xoolaha ay ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso waa ilaa iyo 400,000 oo neef mataqaanaa isu geyntooda. haddana waxa weeye runtii intii ka horreysayna dee si statementii ayaa loo soo gudbiyaa, laakiin ogaalkayga inta hadda maaragtay aan isleenahay madaxaad ku haysaan tiradii ka dhoofay inahaas weeye. inta mowsimka xajka sii uu soconayaa sida caadada ahayd,
waxaa muuqatay in si xawliya ay ku socdaan dhoofka xoolaha nool oo loo iibgeynayo dalka dibaddiisa. bal shaqada dekedda ka waran, ma habeenkii baa xoolahaas u dhoofaan, ma maalintii bay dhoofaan? sidee baa laysu waafajiyey shaqada dekedda, alaabta kasoo degaysa iyo xoolaha dhoofaya?
waa mahadsantahay Faadumo. runtii dekeddu exporti importi ayay mataqaanaa shaqada ay qabato waxa weeye mainkeeda. xilliga exportigu yimaado importiga iyada ayaa prioritiga kale, xilli gelinda ma aha haddii ay gaarto tikadu waxaa loo diyaariyaa inay exporti ay wax qaadnaayo la falgasho. marka sidaa daraaddeed importiga waa la joojiyaa, laakiin meela bartiyada qeybtood tikadu bartiya baran bay leedahay qeybta waxa weeye livestocks maraakiibta ay ku xirantana marbaa dhoofka xooluhu ka jiraa, marbaa gudaha mataqaanaa bartiyada CEF ay ka jiraan, marbaa CEA ay ka jiraan. marka tikadu partnerska la gidisan bay leedahay. marka waxaan isleeyahay laakiin mar walba exportigu maadaama ay waxa dhoofaya yihiin xoolo nool oo loo baahan yahay in waqtina la siiyo, waqti koobanna lagu raro, aysan waqti badan qaadan, 24 saac tikid on way shaqeysaa. marka saasaa keenaysaa in loo falgalo wax walba oo kabniyad ah oo yimaada oo xoolaha ay ka dhoofayaan.
marka gelinka dambe ilaa habeenkii baa xoolaha la raraa?
gelinka dambe ilaa habeenkii ayaa xoolaha la raraa. haddii waagu ku baryo oo weli xooluhu taagan yihiin ilaa la dhammeeyo lama joojiyo.
dhinaca kale, wasiir, dekedda magaalada Boosaaso waxaa ku socotay ballaarin, xagee bay maraysaa dhismaha dekeddu?
January 24th ayaa la dhagax dhigay sida aynu hore wada ogsoonayn. xilligaas shaqadii bilaabatayna weli processkeedu wuu socdaa, waxayna ku taariikhaysnay December in wejiga 1 oo 150 mitir la xarig jaro. haddana meel wanaagsan ayuu marahayaa.
maxaa qabsoomay hadda wasiir?
150 mitir ee expansionka wejiga face-ka 1 ahaa ayaa dhammaan waa la dhammaystiray. hadda waxaa la bilaabay mataqaanaa hadda lagu bilaabo shubabkii iyo designkii xeristii shubka. waxaa ku jiray oo kale wejiga 1 215 mitir oo dekedii hore la dayactiro, waxaa ku jiray gate complexes.
marka dayactirku miyuu bilowday?
dayactirkana runtii hadda isagana waa hadda few days kan bishaan hadda aanu ku jirno June ayuu ku taariikhaysnaa waxa weeye ilaa iyo 29th meelahaas inuu bilaabmo ilaa 25th. marka laakiin shaqadii kale oo processing ahayd ee partiga ayaa socota hadda oo shubkeedii iyo mataqaanaa processingkeedii socda.
qeybta ballaarinta ee lagu daray dekedda Boosaaso goorma ayay dhammaanaysaa?
talagalka wejiga 1 December ayuu ku taariikhaysan yahay xarig jarkiisu haddii ilaahay yiraahdo. marka bilo kooban baa haray insha allah, waxaan rajaynaynaa bilaha kooban kadib in la xarig jaro.
dabcan dekedda ballaarin baa ka socota, waxna waa ka degayaan, waxna waa ka dhoofayaan. shaqada dekedda wax caqabado oo uu ku keenay dhismaha ka socda gudaha muu jira
loo sameeyay jidad gaar ah oo loo maro si loo gaaro meesha expansion ka lagu sameeynayo gudaha badda marka taas waxaan kaga badbaadnay inaysan culays aysan keenin dhanka construction ka waa garan kartaa oo meel shaqo ka socoto waxa weeye way jam groovesa laakiin waxaanu ku aad ugu dadaalay inaysan wax badan oo mataqaanay aysan shaqada kale saameyn ku yeelan.
Wasiirka dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikradiisa markii ugu horeysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sanadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfahamwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaa. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladda Cabdi Qaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanka federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo. Waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way
haye kiimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirta sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku qow hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xalba laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keeno federaalka xal loogu doonay sida 4.5 oo kale xal loogu doonay aydana xal loogu doonay halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid nin caqabada hadda ka jira waxa ka mid ah nin la leeyahay baalkii shaq dalka uma dhalan ba federaalka dhashay inta uma dhalan galgudud nin jooga waxa la leeyahay inta uma dhalan adu aad koonfur galbeedad abal ma jirin arintaas haddii bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba xalku waa arkaa
Nuur muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariye saaba lagu maqriyay Soomaalidu tiraahdaa waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad santaraal wadanka ka jirta way dowladda santaraalka maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisii lagu maamulayo dalba wadanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda waa ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalism-ka wato way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada wadanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamula noqon mayna waddanku waa inuu constitution iyo sharci ku socdo way xalku wuxuu ugu jira waddanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dowlad dhexe oo dalka oo dhan ka arimisa maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaalo qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil hebel ma degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka ebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii liraado maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii iyo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada marka dhibaatooyinkaas ba barkii sheeg dhibaato keenay waxa kala toojira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed ka soo jeeday Hirshabeelle aan la geyn karin waayo uma dhalan ba leeyahay waa dhacday anaga aragnay adinkana waxa weey waa magaalada kama dhagliidin dhibaatadaas aawadeed aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haddii tahay gaashaandhigi haddii tahay oo maaliyadii haddii tahay kobcintii ilihi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haddii isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliya walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ahaa adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah
haye Cismaan Kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kugu muuqda
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ah ay qaadato aniga oo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka wax sharci ma aheyn oo inuu si jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keenay marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni uu u toban ay leeyihiin oo dowlad federaalka militarygi uu san ka shaqeyn karno meelahi qaar marka Soomaali xal uma aha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste gabagabadiida aad aan ku sii dhawaaneynaa waxaan idin soo qabaneynaa codadka macaan ee Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiya Maxamed Axmed Kuluc iyo Aamin Cabdullaahi Heesti waah waah
Leylina Waraaqi Waydaaratay Qays Waydiisay Arkay
waah waah waxaasa jacay Thank you.
allaa unaxariista codadka macan ee aamina cabdulaahi iyo maxamed axmed kulcan intaasi ku dhaafnay guud ahaana idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh ismadhaafno